ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ብኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም። ሎሚ ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ዝተፈተኹም መንእሰያት ነቲ ብዙሕ እዋን ልቡ ዘትርር በፅሒ ወለዶ ናይ ዘተን ስኒትን መገዲ ክሓሪ መታን ደግፎ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተነጋድብ ዝብል መራሒ ቃል ተሰኒዮም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ መበል 23 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ መገሻ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 20 ሰነ 2018 ዓ.ም ብምኽንያት ነቲ ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ስዊዘርላንድ ንዘካይድዎ ዓለም ሓቆፍ መበል 23 ሃዋርያዊ መገሻ ከምቲ ቅድሚ ዝኾነ ሃዋርያዊ መገሻ ምፍጻሞም ሮማን ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዓብዪ ብምኻድ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ምስሊ ቅድስተ ማርያም ድሕነት ሮማውያን ተረኺቦም መገሻ ኦምን ብጠቕላላ መላእ ዓለም ንኣማላድነት ቅድስተ ማርያም ኣወኪፎም ናብ ሃገረ ቫቲካን ከም እተመልሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ሎሚ ዕለት 21 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብቲ መበል 70 ዓመት ቅዋሜ ዓለም ሓቆፍ ኣባይቲ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ናይ ምዕፀው በዓል ንምስታፍ ሓቂኖም ዘካይድዎ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ መገሻ ሰዓት 8 ፍረቓን ሮማ ካብ ዝርከብ ፊዩሚቺኖ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ነቒሎም ልክዕ ሰዓት 10:10 ጀነቭ ከም ዝኣተው ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ሚኬሌ ራቪያርት ኣስዒቦም እቲ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ 350 ዝተፈላለያ ኦርቶዶክሳውያንን ኣንግሊካውያንን ፕሮቴስታንትን ናይ ሕዳሴ ኣብያተ ክርስትያን ዝውክላ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓቆፍ ክኸውን እንከሎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሙሉእ ኣባል እውን እንተዘይኮነት ብመሰለ ተዓዛቢ ኣካል እትዋሳሉ ቤት ምኽሪ ምዃኑ የመልክቱ። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ናይ ነፋሪት ክዕዞኦም ናይ በረራ ዶባት ንዘቋረፁሎ ሃገረ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ሰርጆ ማታሬላ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ኣብዚ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ዘነቓቕሕ ናይ ዘተ መንፈሳዊ ነጋድን ምስቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብን ናይ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ማሕበረሰብን ምርኻብ ዝፍጽሞ መገሻ ንህዝብን ሃገረ ኢጣልያ መንፈሳዊ ጸጋነ ክዕደል ብዘቕርቦ ጸሎት ዝተሰነየ ናይ ኣኽብሮት ሰላምታይን ሃርያዊ ቡራኬይን የመሓላልፈሎም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም ንሓደ ሰዓትን 4 ደቓይቕን 7 ኪሎ ሜትር ብጉዕዞ ነፋሪት ጀነቭ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ኣተዉ ከምቲ ናይ ቅዱስቲ መንበርን ናይ ስዊዘርላንድን ወግዓዊ ስምምዕ ዝሓቶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስዊዘርላንድ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ተሳትፎ ናይ ሃገረ ቫቲካን ጳጳሳዊ ሓለውቲ ፀጥታ ስዊዘርላንድ ዝሕብር ብምዃኑ ኣብ ጉዕዞ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምዝተረኽቡ ክልተ ሓይሊ ፀጥታ ስዊዘርላንድ ብእተሰነዩ ብናይ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ርእሰ ብሄር ኣላይን በርስቲ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ናይ ቅዱስቲ መንበርን ናይ ስዊዘርላንድን ብሄራዊ ዛሙድ ምስ ተሰምዐ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ወግዓዊ ናይ ኣጋይሽ መቐበሊ ኣዳራሽ ክልያዊ ርክብ ኣካይዶም ናይ ገጸ በረከት ምልውዋጥ ስነ ስርዓት ምስተፈጸመ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ሓቆፍ ህንፃ ቤት ምኽሪ ልክዕ ሰዓት 11:15 ምስ በፅሑ ብናይቲ ዓለም ሓቆፍ ኣብያተ ክርስቲያን ጠቕላል ዋና ፀሓፊ መጋቢ ኦላፍ ፊክስ ትቫይትን መራሒት ምይይጥ ዶክተር ኣኘዝ ኣቦምን ናይቲ ቤት ምኽሪ ክልተ ምክትል መራሒ ምይይጥ ናይ ሳሲማ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሜትሮፖሊታ ብፁእ ኣቡነ ጌናድዮስን ናይ ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜጋ ብፅእት ኣቡነ ሜሪ ኤን ስዌንሶን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ዝነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽራቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኮርት ኮኽ ኣቀባብላ ተገይሩሎምን ናብቲ 230 ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መራሕቲ ናብ ዝርከብሉ ቤተ ጸሎት ምስ ኣተዉ ኣብቲ ካብ ዕለት 16 ሰነ ኣትሒዙ ንዝኽሪ መበል 70 ዓመት ቅዋሚ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ዝተበገሰ መንፈሳውን ባህላውን በዓል መዕፀዊ ዕለት 21 ሰነ 218 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተሰናደወ ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን መደብ ናይ ሓባር ጸሎት ተረኺቦም መንፈሳዊ መዝሙር ተሰሚዑን ናይ እንቋድሓን መጻእኩም ናይ ኣኽብሮትን ሕውነታዊ መልእኽቲ ሰላምታ ምስ ቀረበ ስለ እቲ ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ምግምማዕ ምኽንያት ናይ ንስሓ ጸሎት ምስ ዓረገ ምእንቲ ዕርቅን ውህደትን ጸሎት ተፈጺሙ መንፈሳዊ መዛሙር እውን ቀሪቡ መልእኽቲ ሃርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 16 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 26 ዘሎ ምንባብ ኣሞር ኪዞም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል
ኢንቪታ ኣካሚናር ሴኮንዶ ሎ ስፒሪቶ
እዚ ብመንፈስ ንመላለስ ዝብል ቃል ብሓባር ክንጓዓዝ ብሓባር ክንፅሊ ብሓባር ክንሰርሕ ይዕድበና ኢሎም ነዚ ንምግባር ከዓ ብቐዳምነት ፀዋዕታና ፀዋዕታ ወዲ ሰብ እንታይ ኮን ይኸውን ኢልና ብመሰረቱ ሃሰስ ክንብሎ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ወዲ ሰብ ንጉዕዞ ንግስጋሴ ካብ ገዛ ርእሱ ውፅእ ኢሉ ሃሰስ ንኽብል ተፈጥረ ፍጥረት እዩ። ካብ ማሕፀናት ድዩ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ካብ ሓደ ደረጃ ናይ ህይወት ናብ ካልእ ደረጃ ናይ ህይወት እናተሰጋግረ ካብ ሓደ እናወፀ ሓድሽ እናጀመረ ናብ ሓድሽ ህይወት እናኣተወ ካብኡ ቆፂሉ ክንዲ ሰብ ኣኺሉ ካብ ቤት ኣቦኡ ካብ ዝወፀላ ዕለት ክሳብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ዝወፀላ ወትሩ ጉዕዞ እዩ። ኮይኑ ግን ይብሉ ቅዱስነቶም ኮይኑ ግን ጉዕዞ ስርዓት ዘለዎ ኣድካሚ ዕለት ዕለት ትዕግስትን ፅንዓትን ዝሓትት ቀጻሊ ልምምድ እውን ደው ከይበልካ ምንቅስቃስ ይሓትት። ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝግበር ጉዕዞ ወትሩ ምርጫ ኣሎ። እታ ትምረፅካ መንገዲ እያ። እዛ መንገዲ እዚኣ ከዓ ናብቲ እትድልዮ ዕላማ ክተብፅሓካ ዓይነይቲ ኮን ክኸውን ኢልካ ምምራፅ ግድን እዩ። ኣብታ እተብፅሓካ መንገዲ ምስ ረኸብካያ ከዓ ክትመርፃ ነዚ ንክትገብር ከዓ ዝኽሪ ክህልወካ ዝኽሪ ከዓ ናይቲ መሰረትካ ናይ ቀደምካ ሒዝካ ምጓዓዝ የድሊ።
ካሚናሬ ሪኬደ ሉሚልታ ደ ቶርናሬ ሱይ ፕሮፕሪ ፓሲ ኳንዶ ኤ ነቸሳሪዮ ኤላ ኩራ ፐሪ ኮምፓኒ ዲ ቪያጆ
ጉዕዞኸስ በተን ዝሓለፍካየን ኣሰር ንኽትምለስ ትሕትና ይሓትት። ከምኡን ንመጓዓዝትኻ ምክንኻን የድሊ። ምኽንያቱ ብሓባር እንክትጓዓዝ ጥራሕ ኣብ ዓውተ ትበጽሕ። ጉዕዞ ቐጻሊ ምዕባሌ ወይ ቀጻሊ ለውጢ ይሓትት። ስለ ዝኾንኻ ብዙሓት ነታ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ምንም ጸገም ዘይትጓነፋ ህይወት ብምምራጽ ነቲ ጉዕዞ ምስ ሓደጋታቱ ጠንጢኖሞ ኣብ ገዝኦም ተዓጺኦም ውራይ ዋኒኖም ኣብ ጥጥሕ ቦታ ኮይኖም ይፍጽሙ። ነዚ ተረድዩ ከዓ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብመንፈስ ንመላለስ ዝብለና። ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ፍጡር ካብ ኮነ ንክርስትያን ከዓ ብዝበለፀ ይምልከቶ። ከመይ ነቲ ብምስጢረ ጥምቀት ዝተሓበሮ መንገዲ ክጓዓዝ እምበር ናይ ገዛ ርእሱ ፍቓድ ማለት ፍቓድ ስጋ ክፍጽም ኣይኮነን ተጸውዐ ይብሉ እሞ ነዚ ንኸብራህርሁ ፍቓድ ስጋ እንክንብል
ሲግኒፊካ ፕሮባሬ ኣሬያሊሳርሲ ኢንሴጉንዶ ላ ቪያ ደል ፖሴሶ ላ ሎጂካ ደል ኤጎይስሞ
ንዓይት ዓመኒ ብዝብል ስነ መጎት ተረትዕካ ነቶም መጓዓዝትኻ ምርኣይ ክሳብ ትስእን ዘዕውረካ ኮይኑ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ሸለልትነት ዓለም ይዕብልል ኢሎም
ስፒንቶ ዳይ ፕሮፕሪ ኢንስቲንቲ ዲቨንታ ስኪያቮ ዲን ኮንሱሚስሞ ሰንሳ ፍሬኒ
ብስምዒት ተተፋፊእካ እትገብሮ ኩሉ ግዜ ናይቲ ቅጥዒ ዘይብሉ ዓድግ ጥራይ ዝብል ልማድ ባርያ ትኸውን። በዚ ከዓ ንድምፂ ኣምላኽ ሱቕ ተብላ። እቶም ካልኦት ናይ ጉዕዞ ብፆትካ ምናዳ ጉዕዞ ዘጸግሞም ሓገዝካ ዘድልዮም እንተበልካ ኸዓ እዚኦም ጸገም ስለ ዝኾኑኻ ሽማግሌታትን ሕፃናትን ሓገዝ ዘድልዮም ካልኦትን ኩሎም ትርስዖም። ተፈጥሮ ንዘድልየካ ነገራት እተፍርየላ እምበር ካልእ ኣይኮነትን ንዓኻ። ስለዚ ቀስ ይብሉ ነዚ መንፈስ እዚ ካብ ሱር መንቁስካ ብዘይ ምክንያትን ወዓል ሕደርን ክንክሕዶ ክንሰጎ ኣለና ኢሎም ነቲ 7 ዓመቱ ዝክር ዘሎ ቤት ምክሪ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ብፍቅሪ ወንጌል ተመሪሖም ኣብቲ ጥንታዊ ታሪካዊ ስጉምቲ ጎይታ ተመርኩሶም ክግስግሱ ተማሕፂኖም
Le divisioni tra i cristiani sono spesso avvenute perché alla radice, nella vita delle comunità, si è infiltrata una mentalità mondana.
Ab mongo cristian zirre mmmqqal, mabzahtu gize zqilqallu, abti sur gele kab nay alam menfes kirkabon kollu. Lomun entkhone ab qedmena tsatihom zello fetanatat ente zeybezihom ay wahadun.
Le distanze non siano scuse. È possibile già ora camminare secondo lo spirito.
Eti ab mongona zello rihqat mismis khawun yebulun. Indegena bemenfas kinmelalas nkhalina, kinzli wangel kinsebkh, bahabar kinagelgel nkhalina. Izi yikaliu bigzi abher ka qubulu. Eta marihti khonana godana khas innat.
Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme. Ecco la nostra strada maestra.
ብሓባር ምግስጋስ ብሓባር ምፅላይ ብሓባር ምስራሕ እንክብሉ ቃሎም ሂቦም
ኣብ መዕፀዊ እቲ ምእንቲ ውህደት ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጸሎት መዝሙር ናይ ምሕረት ኢዮቤልዩ ቅዱስ ዓመት ተዘሚሩን ተኣምኖተ ሃይማኖት ተደጊሙን ጸሎት ምእንቲ ውህደት ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዓሪጉ ናይ መዕፀው መዝሙር ቅድሚ ምቕራቡ ነቲ ምእንቲ ናይ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ቅዱስ ኣቦና ብዘዕረጎ ጸሎትን ብዝሃቦ ሓዋርያ ቡራኬን ምእንቲ ሓድነት ጸሎት ናብ መንፈስ ቅዱስ ዘተኮረ መዛሙራት ቀሪቡ ከም ተዛዘመ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኤማኑዌላ ካምፓኒለ ሓቢረን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ተቋም ስነ ዘተ ቦሰ ናይ ዓለም ሓቆፍ ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ስነ ርክብ ስነ ዘተን ህንፀትን ዝወሃበሉ ኣብቲ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝተሃንፀ ግንቢ ዝርከበ ኮይኑ ናይቲ ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ንፈለማ ግዜ ዝተሓርዩ ካቶሊካዊ ካህን ኣባ ላውረንት ኤዋማዲ ከም ዝኾኑ ክንገር ንከሎ እቲ ተቋም ንእሽተይ ቅድስት ማርያም ዝብል መፀውዒ ከም እተዋሃቦን ኣብ 1946 ዓመተ ምህረት ዝተመስረተን ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያንን ባህልን ዝተዋፅኡ ተማሃሮን መምሃራንን ዘእንግድ ተቋም እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ካብ መላእ ሃገራት ዓለም ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ካብ መላእ ሃገራት ዝተዋፅኡ ተማሃሮ የእንግድ ተመራመርቲ እውን ዝለዓለ ናይ ምርምር መፅናዕቶም ንኸካይዱ ዝእንገድሉን ዛዕባ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ስነ ዘተ ቴዎሎጊያን ስነ ተልእኾን ማሕበራዊ ስነ ምግባርን ኣብ ዝብሉ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ዝህነፅሉ ምዃኑ እውን ይንገር ናይቲ መንበረ ጥበብ መምሃራን እውን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝተዋፅኡ ክኾኑ ከለዉ ምስ እቲ ናይ ስነ ምርምር ህንፀት ተተሓሒዙ እውን ተምሃሮን መምሃራንን ማሕበራዊ ሂወት ዝነብሩሉን መንፈሳዊ ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ብተወሳኺ እውን ቴዎሎጊያዊ ስነ ምህዳር መሰረተ ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ምዕባለ ንምስፋሕ ዝድግፍ ህንፀት ዝረኽብሉን እቲ ተቋም ዝህቦ ናይ ትምህርቲ ማዕረግ እውን ኣብ መላእ ጀነቭ ተቐባልነት ዘለዎን ብብዙሓት መናብርቲ ጥበብ ዓለም እውን ቅቡል እዩ ቅዱስነቶም ድሕሪ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጸሎት ናብቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ተቋም ቦሰ ብምኻድ ኣብቲ ተቋም ንኽብሮም ኣብ ዝቐረበ መዓዲ ምሳሕ ምስ መላእ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ መርሕነት ኣካላት ንኽካፈሉ ንሰዓት ሓደ ርብዕ ጎደል ምስ በፅሑ በቲ ናይቲ ተቋም ኣመሓዳርን ናይ ስነ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዋና ኣመሓዳሪ ንፈለማ ግዜ ዝተሓርዩ ካቶሊካዊ ካህን ኣባ ላውረንት ኤዋማዲ ምስ ዝርከብዎም ብብፁእ ካርዲናል ኮኽን ብኣስተርጓምን ተሰኒዮም ብምኻድ ማዓዲ ምሳሕ ከም እተቋደሱ ካምፓኒለ ሓቢረን ድሕሪ ፍጻሚ እዚ ርክብ እዚ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኮኽን ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምክሪ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ መጋቤ ዶክተር ትቫይትን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ኣመሓዳሪ ግሬግ ቡርከ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ኣፍሊጠን ኣብ መደብ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ርክብ ንክሳተፉ ልክዕ ንሰዓት 4 ርብዒ ጎደል ኣብ ቪሰር ተኾፍቲ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ በፅሑ ብናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምክሪ ምክትል ጉዳይ ዘተ ናይ ሳሲማ ሜትሮፖሊታ ፕሮፌሰር ብፁዕ አቡነ ገናዲዮስን ብፅዕት አቡነ ሜሪ አን ስዌንሶንን አቀባበላ ተገይሩሎም ምስናይ ቤት ምክሪ ጠቅላላ ዋና ፀሓፊ መጋቤ ዶክተር ትቫይትን ብፁዕ ካርዲናል ኮኽን ተሰኒዮም ናብቲ ኣዳራሽ ምስ ኣተዉ ናይ መኽፈቲ ጸሎት ዓሪጉን ዶክተር ትቫይት ዘረባ ኣስሚዖም መዝሙር ቀሪቡን ቀፂሎም እውን ፕሮፌሰር ገናዲዮስ ዘረባ ኣቕሪቦም መዝሙር ተዘሚሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ
ቅዱስነቶም ከምቲ ልሙድ ዝገብርዎ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ብማለት ቃሎም ክህቡ ጀመሩ። ንኹሎም እዚ ሃዋርያዊ ንግደት እዚ ክውን ክኸውን ኣበርክቶ ዝገበሩ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ከዓ ንዶክተር ጥቀ ክቡር ኦላፍ ፊክስ ትቫይትን ንኣላይቲቲ ጉባኤ ዶክተር ኣኘስ ኣቡም ስለ እቲ ተቕባልን ሰናይ ምንዮትን ጥዑም ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብቲ ንዝኽሪ መበል 70 ዓመት ተቋም ቤት ምኽሪ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ስለ ዝዓደምዎም ኣመስገኑ።
ቢብሊካመንቲ 70 ኣኒ ኤቮካኖ ን ፔሪዶ ዲ ቴምፖ ኮምፒቶ ሰኞ ዲ ቤነዲሲዮን ዲቪና
ብብሂል ቅዱስ መጽሓፍ 70 ትብል ቁፅሪ ናይ ሓደ ዓብ ፍጻሜ ምልክት መለኮታዊ ብራኬ ኮይኑ ይቐርብ። ኣብ ሓዲስ ኪዳንን ክምልከት ክልተ ነጥብታት ኣለዋ። እታ ቐዳመይቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 22 ትርከብ ኮይና ቅዱስ ጴጥሮስ ንጐይታ ና የሱስ ክርስቶስ ሓወይ እንተበደለንስ 7 ሳዕ ዶ ኽምሕሮ ኢሉ ምስሓተቶ ኢየሱስ ከዓ 70 ሳዕ 7 እምበር 7 ግዜ ኣይብለካንን ክብል ነታ ኽሳብ ሽዑ ከም ቁፅሪ ኾይና ግዙፋዊ ብዝሒ ምግላጽ ሓሊፋ ዓይነታዊ ዝርጋሐየ ንኽትረክብ እዚ ኸዓ መወዳእታ ኣልቦ ዝኾነ ሓዲስ መኣዝን ሒዛ ንዅሉ ግዜ ንዘለኣለም ብዘይገደብ ከም ተስምዕ ኾይና ነቲ ብዓቐን ዝምተር ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ኣተሓሳስባ በጣጢሱ ኸስ ብዘይ ገደብ ኩሉ ግዜ ናብ ምምሕሓር ምፍቃር ኣሰጋግሮ ንዓናውን ድሕሪ ነዊሕ ዘመናት ዝጸንሐ ምፍልላይ ብጸጋ እግዚኣብሔር ዳግም ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ክንፋቕርን ክንተሓባበርን እንኽእለሉ ጸጋ ዘልብሰና እዚ መሪሕ ቓል እዚ እዩ። ሎሚ ከምዚ ኢልናን ክንራኸብ ክነመስግኖም ዘሎና እቶም ነቲ ጐይታ ና የሱስ ክርስቶስ ከማና ሓደ ክኾኑ ልምነካ ኣለኹ ኽብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ጸለዮ ጸሎትን ዘቕረቦ ጻውዒትን ግብራዊ ከም ዝኸውን ኣሚኖም መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ናይ ዕርቅን ይቕሪ ምብሃልን ዘካየዱ ቀዳሞት ኣቦታትን ኣዴታትን እዮም። ነዚ ክገብሩ ዝኽኣሉሉ ኸዓ ክንዮቲ ዝነበረ ምፍልላይ ብምጥማትን ነቲ ዝነበረ ፍርሂ ንምሽናፍን ትብዓት ስለ ዝረኸቡን ኣብ ሓድነት ስለ ዝኣመኑን እዩ። እቲ ነገሩ ከምቲ ሓደ ካብ ቀዳሞት ቅዱሳን ኣበው ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኒሳ እንተ ደኣ ነዚ ፍርሒ ዘሸንፎ ፍቕሪ ኮይኑ ርግጽ እቲ ዝነበረ ፍርሒ ናብ ፍቕሪ ይልወጥ፣ ኣብዚ ኸዓ ዘድሕነና ሓድነት ምግባር ጥራይ ምዃኑ ይግለጽ ክብሉ ሰብኽዎ እዩ። ንሕና ኸስዕደለኛታት ኮይንና ካብ ንእሽቶ ዘርኢ ወንጌል ሒዞም ብእምነትን ተስፋን ፍቕርን ብብዙሕ ገድሊ ኣብዚ ናይ ዘብጽሑና ነቲ ናይ ውድድርን ጽልእን ቅድድም ዝዓብለሎ ታሪኽ ንኽልውጡ ትብዓት ናይ ዝረኸቡ ፍረ ጻዕሪ ኢና።
ግራሲ ኣሎ ስፒሪቶ ሳንቶ ኢንስፒራቶሬ ኤጉዳ ደለኩመኒዝም ላዲረሲዮን ኤ ካምብያተ
እዛ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ዘስተንፈሰን ዘጀመረን ዝመርሖን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ። እቲ ዝነበረ ናይ ቅርሕንትን ጽልእን መንገዲ ተቐይሩ እታ ጥንታዊት መንገዲ ክርስቲያን መንገዲ ዕርቅን መንገዲ ሕውነትን መንገዲ ሓድርነትን ተመሪጻ።
ኑሜሮ 70 ኦፍሬ ኡን ሰኮንዶ ስፑንቶ ኤቫንጀሊኮ ሪኪያማ ኮይ ዲሴፖሊ ኬ ዱራንት ኢል ሚኒስቴሮ ፑብሊኮ ጀሱ ኢንቪዮ ኢን ሚስዮኔ።
እታ ኻልአይቲ ምልክት ናይ 70 ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ተመልኪቱ ኸም ዘሎ ቁፅሪ ናይቶም ቀዳሞት ኣርድእቲ ኢየሱስ ኮይኑ እዚኦም ኣብ ኵሎም ብሓባር ኣብ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ከም ቅዱሳን ዝኽረ በዓል ይግበረሎም። እዚ ቁፅሪ ነተን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ተዘርዚረን ዘለዋ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝፍለጣ ዝነበረ ዓዳት እውን ኣሎ። እዚ ቁፅሪ ዝኸስ እንታይ የመልክተልና? እዚ ተልእኾ እዚ ናብ ኵሎም ኣሕዛብ ዘቕንዐ ከም ዝኾነ ኵሉ ረድኢ ናይ ጐይታ ሃዋርያ ልኡኽ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ። ቤት ምኽሪ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ከስ ናይቲ ዝቐረበ ጻውዒት ማለት ነታ እቶም ክርስቲያን ነንሕሕዶም ተኸፋፊሎም እንከለዉ ከመይ ኢሎም ክሰብኩ ይኽእሉ እትብል ሕቶ ስብከተ ወንጌል ግቡእ መልሲ ንምሃብ ተወልደ። እዚ ሕፁፅ ጻውዒት እዚ ካልእ ተሓዚሉ ንዘሎ ዓብዪ ጸሎት ሓድነት ጐይታ ማለት ኦ ኣቦ ሓደ ክኾኑ ልምነካ ኣለኹ ይብል እሞ በዚ ኸዓ ዓለም ምእንቲ ኸኣምን ዮሃንስ 17:21 ዓለም ምእንቲ ኸኣምን ዝበሎ እቶም ኣመንቲ ሓደ እንተ ኾይኖም እቲ ምስክርነት ስብከት ኮይኑ ዓለም ብጐይታ ኸኣምን ኣይጽገምን ኣይዕንቀፍን ምኽኒት ኣይፈጥርን ዝብሉን ክጥዕሙ ገለጹ።
ስዒቡ ኣቡነ ዘሰማይ ጸሎት ምስ ተደግመ ብመንፈሳዊ መዝሙር እቲ መደብ ከም እተፈጸመ ካምፓኒለ ሓቢረን ቅዱስነቱ ምናርባዕተ አባላት ፌደራላዊት ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን አብ ስዊዘርላንድን ንሸሞንተ አባላት ናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ንናይቲ ቤት ምኽሪ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣባላት ምስ ዝኾኑ ሰለስተ መንእሰያትን ተራኺቦም ሰላምታ ተለዋዊጦም ከም እተሰናበቱ ዝሓበረ ኣልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍለ ዜና ራድዮ ቫቲካን ካምፓኒ ለኣስዒበን ሰዓት 5 ፍረቓን ምስዋዕተ ቅዳሴ ናብ ዘዕርግሉ ፓሌ ኤክስፖ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ልክዕን ሰዓት 5:10 ደቂቕ ጎደል ከም ዝነቐሉን ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ መፅሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 48 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ብቋንቋ እንግሊዝና ተነቢቡን መዝሙረ ዳዊት ብቋንቋ ጀርመንን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 15 ብቋንቋ ፈረንሳ ምስ ተነበ ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት
ቅዱስነቶም ኣብ ስብከቶም ናይ ዕለቱ ወንጌል ሰለስተ ቓላት ከም ዝህበና ንሰንካ ኣቦ መግቢ ዕለት ይቕረ ምባል እየን ኢሎም እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝምሃሮ ጸሎት ኣቦ ኢሉ ይጅምር። ምናልባት ብኻልእ ቓላት እውን ክጅምር ይኽእል ነይሩ ይኸውን። ኮይኑ ግን እዛ ቓል እዚኣ ናብ ልቢ እግዚኣብሔር እተመሓላልፍ መፍትሕ ስለ ዝኾነት ክርስዕ ኣይከኣለን። ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢልካ ምልማንከስ ቋንቋ ክርስቲያን እዩ።
ፕርግያሞ ኢን ሊንጓ ክርስቲያነ ፕርግያሞ ኢን ክርስቲያኖ ኖ ኡን ዲዮ ጀኔሪኮ ማ ዲዮ ኬ አንሲቱቶ ፓፓ. Gesù infatti ci ha chiesto di dire Padre nostro che sei nei cieli, non Dio dei cieli che sei padre.
ክርስቲያናዊ ጸሎት ክንዕርግ ከለና ኸስ ማንም ኣምላኽ ኣይኮንና ንጽውዕ። ብኻልእ ዘረባ ነምልኾ ኣቦ ዝኾነ እግዚኣብሔር እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦናን ክንብል እምበር ናይ ሰማያት ኣምላኽ ዝኾንካ ኣምላኽና ኣይኮነን ዝበለ። ቅድሚ ዘለኣለማውን መወዳእታ ዘይብሉን ምዃኑ ኸስ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቲፊፌሶ ናብ ጸሓፎ ምዕራፍ 3:15 ኩሉ ኣቦነትን ኩሉ ኣደነትን ማለት ወላዲነት ካብዚ ይምንጩ፣ ኩሉ ሰናይ ዘበለ ህይወትና እውን ካብኡ ይምንጩ። ኣቦናኸስ ህይወትና እዩ፣ ንሕና ከዓ ፍቑራት ደቁ ኢና። እዚኣ ቓል እዚኣ ነቲ ዘሳቕየና ብሕትውና ከምኡውን ዝመላለሰና ዝኽትምና ይኣልዮ። እታ ጐይታ ዝሃባ ትእዛዝ ንእግዚኣብሔር ኣቦና ብምሉእ ልብኻ ምፍቃር፣ ንኻልኦት ከዓ ከም ኣሕዋት ምፍቃር ትብል መሰረታ እዚ ኮይኑ እታ ኣሕዋትን ኣሓትን ኮይንና ንሕና እትብል ቤተ ክርስቲያን ከስ ናተይ ከይበለት እግዚኣብሔርካ እግዚኣብሔረይ ከይበለት ኣቦና ትብል። ሕልፍ ኢሉ ግን ካልእ ዓብ ምልክት ይህብ። ነዚ ዓብን መሓርን ፈጣርን ዝኾነ እግዚኣብሔር ንስኻ ኣታ ኢላ ኣብ ካልኣይ ኣካል ኣቕርብ ኣቢላ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፀእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢልና ናይ ነፍሲ ወከፍና ምዃኑ እውን ንምልክት።
Così ogni volta che facciamo il segno della croce all'inizio della giornata e prima di ogni attività importante, ogni volta che diciamo Padre nostro,
elet elet bitimr temaskal jemirna abonab samayt nebrin kidegimkes kemun zkhone sirah qedmo jimarna kemzin kingebir abzi kap suru rihiqu zollo mahbarasebna abti surna meseretna zkhone abonan melles hadaragas ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ካብ ምባል ኣይንሰልኪ። እዚ ኣቦ እዚ ኣቦ ዘይብሉ ውሉድ ኣብ ገጽ ምድሪ ከም ዘየለ ከዘኻኽረና እዩ። ኣብዛ ዓለምና ማንም በይኑ ከም ዘየሎን ዘኽታም ከም ዝኾነን ከረጋግጸልና እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እንኮ ውሉድ ከም ዘይኮንና ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለዉና እውን ዘዘኻኽረና እዩ። እታ ኻልአይቲ ይብሉ ቅዱስነቶም እታ ኻልአይቲ ቓል ዕለታውን ጌራ ኮይና ንዕለቱ ዝኸውን ካብኡ ዘይበዝሕ ካብኡ ዘይውሕድ ክንልምን ንዕለቱ ዘንብረና እኹል እንጌራ ንልምን። እዚ መግቢ ዕለት እዚ ንጥዕና ንስራሕ እዩ። ብዙሓት ኣሕዋትና ንሓትናን ሲኢኖሞ ኣለዉ። ናይ ዕለት እንጌራ ኸስ ቀንዲ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ደጋጊመ ኸዘኻኽረኩም ብዕለታዊ እንጌራ ዋጋ ዕዳጋ ትፈጥሩ፣ ካብ ዕለታዊ እንጌራ መኽሰብ ክትእክብ ጽዕሩ። ወይልኹም 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 ዝብሎ ኸስ ብዙ እዩ። ዕለታዊ እንጌራ ምልማንከስ ኣቦየ ንህይወት ቅልል ብዝበለ ዓቕመይ ብዝኾነ መንገዲ ክመርሓ ሓግዘኒ እየ ዝብል ዘለኹ። ገርሀይና ቅልል ዝበለ ህይወት ሰሓቦ ጉተቶ ዘይብሉ ታዋኽን ምሽቓልን ዘይብሉ ብዙሕ ዘየድልየና ነገር ንኽንእክብ ንህይወትና ንሕምሶ፣ እታ ተኣክል ግን እዚኣ ቅልል ዝበለት እያ። ስለዚ ነዛ ቅልል ዝበለት ህይወት ንምረጽ። ልዕሊ ኩሉ ክንዝክሮ ዘለና ግን እዚ ዕለታ ወንጌራ እዚ እቲ ብዘይክ ሓንቲ ክንገብር ዘይንኽእል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15:5 ኢየሱስ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ንሱ ቐንዲ መግብና ኮይኑ ናይ ዕለትና ማእከል እንተዘይኮይኑ ዕለታዊ ስትንፋስና ኢየሱስ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ኮንቱ እዩ። ኣብ ህይወትና ብመጀመርያ ንኢየሱስ ንስራዕ። ኣብ መወዳእታ እታ ሳልሰይቲ ቃል ይቕረ ምባል ኮይና ብሓቂ ከባድ እያ። ህይወት ቃልሲ ብምዃኑ ብዙሕ ቀይምን በቐልን ቅርሕንትን ውረት ደይብን ሒዝካ ስለ ዝጓዓዝ ምምሓር ከቢድ እዩ። ኮይኑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ነገር እዚኣ ከም ውዕሉ ይቕርበልና። እንኮ መብራህርሂ ዝገብረላ ናይ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ክፍል ከዓ እዚኣ ጥራይ እያ። ንሳ ኸዓ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14 ንስኻትኩም ንኻልኦት ዝበደልኹም ይቕረ እንተኢልኩሞም ሰማይ ኣቦኹም እውን ይቕረ ክብለልኩም እዩ። ንስኹም ነቶም ዝበደልኹም ይቕረ እንተዘኢልኩሞም ሰማይ ኣቦኹም እውን ይቕረ ኣይብለኩምን እዩ ኣይምሕረኩምን ይብለና። ስለዚ ናይ ሰማያዊ ኣቦና ናብ ሰማያዊ ኣቦና እተብፅሐናን ደቁ እትገብረናን መንቀሳቐሲ ወረቐት ይቕረ ምባል እያ ምምሓር እያ። ምሕረት ነፃ ይገብረካ፣ ይሕድሰካ፣ ሰላም ይህበካ እንክብሉ ደቂ እግዚኣብሄር እንተኾና ውሉድ እግዚኣብሄር ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ ኣቦኡ ክንገብር እዚ ኸዓ ፍቕርን ምሕረትን ስለ ዝኾነ በዚ ጥራሕ ከኢና ደቂ እግዚኣብሄር ምዃንና እንምስክር እንክብሉ ሰፊሕ ስብከት ኣቕሪቦም።
ጻሚ ምሷ ተቀዳሴ ቅዱስ አቦና ምስናይ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክራብ ዘካይድ ወርከብ ናይ ሉሳንን ጀኔቭን ፍሪቦርግን ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቻርለስ ሞሬሮድ ናይ ምስጋና ቃል ምስ ኣስምዑ ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብ ቅዱስነቶም ሓፂር ዘረባ ኣስሚዖምን ንብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ገጸ በረከት ለጊሶም ልከ ሰዓት 8:15 ንብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ጀነቭ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽን ነቶም ኣብ ጀነቭ ዝርከቡ ውድባት ዓለም ሓቆፍ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ሰላምታ ተለዋዊጦም ንሰዓት 8:35 ደቃይቅ ጎደል ናብ ዓለም ሓቆፍ ምዕርፎ ነፈርቲ ጀነቭ ተጓዒዞም ልክዕ ንሰዓት 8:15 ጎደል ብናይ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ርእሰ ብሄርን ናይ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ኣማኻሪት መንግስቲ ሉታርድን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ፌደራላዊት ስዊዘርላንድ ልኡከ መንግስቲ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ስንብታ ምስ ተገብረሎ ልክ ሰዓት 8 ናብ ሃዋርያዊ መንበሮም ከም ዝነቐሉን ንሰዓት 10:15 ጎደል ሮማ ኣብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ምዕርፎ ነፈርቲ ክበፅሑ ምዃኖም ካምፓኒለ ገሊፀን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።